Jaunceļamās komandu sporta spēļu hāles pamatos Rīgā Krišāņu barona ielā 99C. Šodien svinīgi iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paudzēm. Un hāle būs mājvieta basketbolam un daudziem citiem komandu sporta spēļu veidiem. Un tā iekļausies Daugavas stadiona kompleksā. Kāpēc šāda hāle ir vajadzīga, ka to varētu atklāt un cik tā izmaksās, to jau tūlīt mums ir gatavs izstāstīt kolēģis Mārtiņš Kļavenieks. Viņš mums pievienojas studijā. Sveiks, Mārtiņ! Tā vieta 99C barona ielā, tas, es skatījos kartē, ir aiz Rīgas tas skolēnu pils apmēram pie Daugavas sporta nama, turpmēram.
Sveiks, tālu sveicināt klausītāji, pilnīgi precīzi, jā, tā arī ir, un klausītājiem varētu rasties jautājums, Daugavas stadions, tas taču pietiekam tālu.
Pusotrs kilometrs ir arī,
jā. Kā tas var būt Daugavas stadiona šajā kompleksā, bet nu, tas ir zem viena tāda valsts institūcijas jumta,
juridiskais kompleks.
Nacionālais sports centrs, jā, un arī relatīvi netālu, tāpēc arī iekļaujuši šajā te kompleksā, jā, tā arī ir.
Labi, izstāst tad šīs halles, Jaunceļamās halles vēsturi, kā līdz tai vajadzībai un celšanai arī nonāca, kāpēc to vajag?
Jā, nu, principā, nu, tas tā vajadzība jau ir diezgan ilga, zinām, ka Rīgā ir problēmas ar infrastruktūru, komandas sportspēļniekiem, ne tikai basketbolisti ar to saskars, bet, nu, Basketbola savienība bija nolēmusi pēc 2015. Gada Eiropas čempionāta fināla turnīra atcerēs grupas izspēle notika arī Rīgā, viens grupas izspēle no biļešu ieņēmumiem, no iegūtās peļņas, nevis šo peļņu kaut kur iztērēt citur, bet ieguldīt, lai projektētu savas basketbola mājas, kur dzīvos Basketbola savienība, basketbola izlases, tur viņi turēs savu inventāru, tā tālāk. Gluži kā tagad ir Latvijas hokeja izlasē Daugavas hallē pie Daugavas stadiona.
Tur būtu arī spēles izlases, vai tās tomēr būtu lielākās?
Spēles tur būtu, treniņi tur būtu, jā, un tāda bija tā iecere, bet nu, tad tomēr pašiem skaidrs, ka Basketbola savienībai tāda līdzekļa, lai uzbūvētu šo celt nav tik, viņi vērsās pie valsts, un tad beigās tas viss ir rezultējies šādā projektā, kas tātad, jā, tiks celts pie Daugavas sporta nama, un kāpēc hāli nepieciešam, jo Rīgā, kā jau minēja, ļoti trūkst infrastruktūras un izglītības, un zinātnes ministra Anna Čakš no Jaunās vienotības šodien Latvijas radio vairāk pastāstīja, kāpēc šī hāli ir vajadzīga.
Es varbūt netik daudz no izglītības sistēmas viedokļa, bet izglītības ministrijas viena no politikām ir sporta politika. Un, ja mēs raugamies uz šo komandu sporta hāli, tad tas ir viens par sportu, otrs ir par bērnu un jauniešu fiziskām aktivitātēm, arī par sporta komandu iesaisti. Infrastruktūra vienmēr ir svarīga, lai mūsu jaunieši vairāk nodarbotos ar sportu, nevis varbūt ar dažādu atkarīgu vielu lietošanu, un otrs, lai viņi var sekot līdz arī sporta spēļu norisei, motivēties. Šobrīd infrastruktūrā būtībā mēs neesam pārāk daudz investējuši. Es teiktu, noteikti no tādas infrastruktūras viedokļa būtu vajadzīgas vairāk sporta vietas tieši Rīgā. Reģionos varbūt tas ir pat vairāk sabūvēts.
Jā, tālāk Anna Čakša, izglītības un zinātnes ministre. Nu, jā, ļoti vajadzīga šī hala. Tā tad ir ne tikai Rīgai, arī visai Latvijai.
Kāds plāns, cik ilgi šo hali varētu celt, kad tur tiešām varētu jau tā sākt darboties un galvenais, kas to apsaimniekos un lietos arī?
Jā, nu, tātad šobrīd pamati ir ielieti, arī kapsula, kā jau tu minēji, iemūrēta, bet jāpabeidz līdz nākamā gada 4. ceturksnim, tātad ap šo pašu laiku nākamgad. Gada beigas, tātad aptuveni gads ir būvniekiem dots, lai uzcelt šo hali, būvēs tātad aptuveni gadu, nu, un kas apdzīvos, jā, kā jau minēja, basketbolisti, arī citu sporta spēļu komandu spēlētāji, telpu futbols, handbols, bols, iespējams volejbols, būs arī vieta vieglatlētikai, smagatlētikai, bet kopumā, nu jā, tur 2500 sēdvietu būs, trīs transformējumi basketbola laukumi paredzēti, tas nozīmē, ka varēs notikt gan starptautiskas basketbola un ne tikai basketbola spēles, arī treniņi, turnīri un tā tālāk, un tas starp citu ir tas, ko sports speciālisti jau sen teikuši, ka Rīgai vajadzētu tādu vienu vidē izmēru hali, nevis vai nu lielā arēna Rīga, vai nu pavisam kaut kas maziņš, bet kaut kas pa vidu, un šis varētu būt tas vidusceļš.
Nu, Daugavas stadions, šis kompleks ir ar savu nepārāk jauku arī vēsturi, kaut vai atceramies hokeja čempionātu 21. Gadā, tur bija jābūt gatavai tai halei, bet čempionāta sākumā sportistiem tur pat īsti nebija, kur vēl trenēties, tā bija treniņa hala domāta. Tajā gadījumā, nu šeit viss gludi izskatās šobrīd, ka varētu ritēt.
Un es par Daugavas ledus halu piebildīšu, ka neviena tiesvedība šobrīd arī rita. Jā, ar būvnieku, ģenerālu būvnieku, kurš nav norēķinājies ar apakšu uzņēmējiem, tas tur savstarpējā tiesvedība, bet arī ar valstu tiesvedību, nu tur ir savas epopejas, bet valsts ir pārņēmuši šo halu savā valdījumā, tā kā tur viss kārtībā, nu ar šo, tur bija, kad Basketbola savienība sākotnēji to ideju mēģināja iznest gaismā, tad tur bija Rīgas doma savas nesaprašanās par to, zemi piešķirs, nepiešķirs, būvēs tur bērnu dārzu vai tomēr ļaus būvēt šo hāli. Nu, tagad beigās viss ir atrasinājies. Nu, vienīgais starpgadījums vai nestarpgadījums vai šķērslis šajā būvniecības procesā ir tas, ka pagājušajā gadā izsludināja šo iepirkumu. Tad bija paredzēts 13 miljonu valsts naudas, lai šo hālu uzceltu. Skaidrs, ka gada laikā ir ievērojams sadārdzinājums.
Tagad
21 miljonus ir.
Sadārdzinājums sanāk?
Nu, aptuveni trešdaļa, tā varētu teikt. Nu, varbūt pat vairāk, bet jā, diezgan daudz. Un līdz ar to, bet Daniels Nātiņš, arī Latvijas Nacionālā sporta centra direktors, arī nedaudz vairāk pastāstīja par šo jaunceļamo hālu Latvijas radio.
Bet šis tādā mūsu tādā kompleksā ir ļoti būtisks objekts, jo viņš nodrošina to komandas sporta spējas sadaļu tieši. Un šeit ir plānots arī aizvadīt treniņu procesus Eirobasket 2025 un daudzos citos arī cerams starptautiskos turnīros. Šeit var norisināties arī kultūras pasākumu, dažāda veida koncerti ļoti iespējams, jo būs aptuveni 2000 sēdvietas un iespējams to halu arī pielāgot, salāgot dažādiem citiem pasākumiem.
Jā, tālūk Daniels Nātriņš, Latvijas Nacionālā sporta centra vadītājs. Tātad redz, kā es te stāstīju par sportu, viskaut ko, bet ne tikai sports, arī kultūra dzīvos šajā
hālē. Jā, lūdzu.
Jā, nu kā Daniels Nātriņš teica, varēs arī kultūras pasākums rīkot.
Nu, koncerti. Cerams, ka tā jauna vieta koncertiem taiskaitā. Paldies Mārtiņam Gļevniekam. Tātad iespējams jau pēc gada, vismaz plāns tāds ir, Rīgā šī ēka būs gatava.